Og þá tekur til máls háttvirtur 50 þingmaður norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég sé svo mikið ástæðu til þess að vera í einhverju metingi hver er mesti Evrópuflokkurinn, en ég get þó staðfesta að Samfylkingin vill fara alla leið inn í Evrópusambandið og Viðreisn vill fara alla leið, þannig að ég held að ég sé svona nokkuð jafnsettir hvað það varðar. Mér finnst ekki samfærandi þetta tal ráðherra tækifærin. Ég spyr hvort það sé ekki rétt að norðmenn, við fáum vissulega felda niður tolla ýmsum vörum núna til Bretlands, þangað til Bretar ákveð annað. Það ekki rétt að norðmenn fá betri kjör en þeirra áður haft á sjófristum fiski sem að gæti auðvitað ógnað okkar samkynningsstöðu. Mér langar svo að lokum að því átti orðastaði forsætisráðherra í morgun, hæstvirtan, og lét óanægju mínu ljós vegna lækkandi framlaga til þróunarsamvinnu. Henni líka komið á framfæri við hæstvirtan forsætisráðherra. Mér finnst þetta vesaldómur hjá þjóð sem þáði sjálf þróunar aðstoð langt fram á 8. áratuginn er eins og ríkasta í heiminum og á meðan að Svíjar láta 1,1% á þjóðarframleiðslu, Norðmenn 1,0, Danmörk 0,8 og Finnar 0,55 að þá köllum við það þegar að harnar aðeins á dalnum hér. Þá köllum við það í fjárlagafrumvarpi að það hafi skapast svigrúm til að taka 300 milljónir af sveltandi börnum sem eiga sér enga möguleika og færa í uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli sem að kann að vera nauðsynlegt að gera. En þá hafa menn manndóm í sér til þess að fara í aðra sjóði heldur hún að taka af þessu blessaða fólki og ég bendi á að því að ráðherra ríkisstjórnarinn er svona umhugsað loftlagsaðgerðir og hamfara hlýnuna að þetta mun bitna fyrst og harðast á akkurat þessu fólki sem við erum að taka peninga.